Уважаеми слушатели, в миналия век Виктория, кралицата на Англия, била поканена един от лордовете на своето време. В големият му замък, в една от залите, имало стенен часовник. Той наредил, когато кралицата прекрачи прага на замъка, да спрат часовник. Казват, че този часовник и до днес не работи. Отбелязал е точно часът и минутата, когато кралицата е посетила този замък. За лорда това било паметно събитие, което трябвало да се ознаменува. Сигурно мнозина от нас биха искали да спрат часовниците. И това е възможно. Но вървежа на времето, можем ли да спрем? Не. То тече неумолимо. Днес сме 19 януари. А вчера, като че ли беше, когато бяхме възбудени да посрещаме новата година. Така е потока на времето. Проповедта за тази вечер е озаглавена «Царят иде». Не става дума за Симеон II. Той беше миналата година, посрещахме го, изпращахме го, сигурно пак ще дойде, но няма да говоря за него, а за царя на Вселената. Той иде. Да навлезем в последните картини на 19-та глава на книгата Откровение. Ще четем тази вечер от 11 до 21 стих.
След това видях небето отворено и ето бял кон. И оня, който яждаше на него, се наричаше верен и истинен и съди и воюва праведно. Очите му бяха огнен пламък, на главата му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само той. Беше облечен в дреха попръскана с кръв и името му беше Божието Слово. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир него на бели коне. Из устата му излизаше остър меч, за да порази с него народите, и той ще ги управлява с железна тояга и ще стъпчи лина на лютия гнев на Бога Всемогъщи. И на дрехата и на бедрото му имаше написано име «Цар на царете и Господ на господарите».
Пред очите на Йоан, като на филмова лента, се изниза човешката история. Той видя великото преселение на народите, падането на Римската империя, създаването на европейските държави. Той видя след това арабската експанзия по света. Разпростряла се от Персия до Испания през цяла Северна Африка. Над 9000 км. Той видя турската експанзия в Европа. Той видя разгневяването на народите в последните дни и двете катастрофални световни войни. Но сега пред очите му стоеше най-грандиозното събитие, което ще се случи на нашата земя. Идването на царя на царете. Второто пришествие. То е грандиозно по своите мащаби. Исус и ангелите му, представени символично като ездещи на бели коне, безброй, едно внушително шествие, което нашият ум не може да си представи, наближава към планетата Земя. То е грандиозно и по своите резултати. Край на историята на греха и на злото, за да постави ново начало на планетата Земя, населена с обновени хора от този свят, чрез жертвата му, чрез спасителната му благодат. Ето картината, която Ян вижда. най-грандиозната в човешката история. Такова нещо до сега око не е видяло. Искам да се спра накратко върху качествата, имената и описанията, които апостола дава на идещият на бял кон. Разбирате, че повечето от белезите са символични. Те не представят действителният Христос и ангелите с него, а са картина, символ на това, което е. Както в Откровение, 5-та глава, ако си спомнете, когато разглеждахме, 6-тия стих, Йоан бе поканен да надникне в тронната зала на Вселената. Той видя пред Божия трон едно като агне заклано. И това е лъвът от юдиното племе. В тронната зала на Вселената няма заклано агне. Нито има лъв, но това е символ на Христос, разпнатият за нашият свят. Да изброим описанията, които апостола дава. Първото, което казва за него, той е верен. Уважаеми слушатели, това е едно от основните качества на божественият характер и божественият морал и моралът въобще – верността. Бог, който никога не лъже, казва на много места в Библията. Той обеща, че ще дойде и ето верен е, изпълнява своето обещание. Четем посланието към евреите, 10 глава, 23 стих.
Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен оне, който се обеща.
Нашата надежда, че той ще дойде и ще промени основно хода на историята, ще постави ново начало, е основано на неговото обещание и на неговият характер като верен. Тази негова верност в обещанието и изпълнението е родило блаженната надежда на християните, непоколебимото изповедание, че той ще дойде, за да промени нещата. Той е истинен, казва апостол Йоан. Това качество е такава особеност на Бога, при която вътрешността е намира израз във външността. Вътрешност и външност се покриват. Бог е истинен, откровен, точен. Преди време един мой познат ме посети, разговаряхме, намеси в разговора един общ наш познат и по едно време той приказваше не много добри неща за него, възмутено каза: той е човек с три лица. И дволичието е нещо лошо. Отвътре да си едно, да мислиш едно, а да говориш друго. Бог ни е дал езика, за да разкрива мислите и чувствата ни. Но някои хора използват езика и думите, за да скрият старателно чувствата и мислите и намеренията си. Лошо е дволичието. Но той бил триличен човек. С повече от две лица. Според обстоятелствата и лицето. При Бога не е така. И колко рядко се срещат на земята хора истинни, само с едно лице. Хора, на които можеш да имаш пълно доверие, че това, което говорят, е точно така. Каква рядкост е тази скъпоценност вече на земята. Той е верен и истинен. Той съди с правда. Следващото описание. Той ще съди с правда. Исус Христос дойде като наш Спасител, да потърси и да спаси погиналите, да повдигне нагоре главите на отчаяните и обесърчените, да прости вината на виновните. Той умря за изкуплението ни, възкръсна за оправданието ни. Но ето иде ден, когато той ще съди. Ще трябва да се направи равносметка на неговото дело и отношението на човешкия род от поколение на поколение към великата му жертва и великото изкупително дело. Апостол Павел пише посланието към Тимотей, 4 глава, 1 стих.
Заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса, който ще съди живите и мъртвите и предвид на явлението му и царуването му.
Той ще съди живите и мъртвите при пришествието и царуването си. И как ще съди? Исаия 11 глава, 3 и 4 стих. Много точно пророка обяснява. Исаия 11 глава, 3 и 4 стих.
И той ще се наслаждава в страха от Господа, тъй, щото няма да съди според каквото гледа с очите си, нито ще решава според каквото слуша с ушите си, но с правда ще съди сиромасите и с правота ще решава за смирените на страната.
Така, той няма като земните съдия да бъдат омаяни от хубави приказки и това, което слушат ушите им, или омаяни от подаръците, които понякога се дават на тъмно или на саме. Не, той ще съди по правда, защото той е верен и истинен. Ние четем по-нататък, че всички ние, посланието към римляните, 14 глава, 10, 12 стих.
И тъй ти защо съдиш брата си, а пък ти защо презираш брата си? Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище. Знай, уверен съм в Господа Исуса, че нищо не е само по себе си на чисто със...
Да, всички ние ще застанем пред Христовото съдилище, за да отговаряме всеки за делата си. Той ще съди с правда, не според това, което може да го омая някой или да го подкупи. Уважаеми слушатели, всички ние ще застанем пред Христовото съдилище. До един без изключение. Без изключение. Той ще съди с правда и ще въздаде справедливо. Искам сега да ви кажа една тайна. Как да избегнем този съд? Искате ли тайната? Посланието към римляните. 8 глава, 1 стих.
Сега прочие, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, но по дух.
Няма да има осъждане за тези, които са в Христа Исуса, които сега прибегнат при Него, които сега биват скрити в Неговата правда, които сега Той търси и те отговарят и идват при Него, възлагат на Него всичко, което не е било вред в техния живот. И още една подробност към тази тайна. Посланието към Коринтяните 11 глава 31 стих.
Но ако сами съдихме себе си, не щяхме да бъдем съдени.
Ето подробностите на тази тайна. Няма да има осъждане за тези в онзи велик и страшен ден Господен. За тези, които са се скрили в Христа Исуса и ходят не по плътта, по дух. Ръководи ги нежелания, капризи, хрумвания, а съвест и разум, просветен от Божието Слово и Божия Дух. Но ето една подробност към тайната да излезем от този съд оправдани. Ако сами себе си съдехме сега, тогава не бихме били осъдени. Ако ние самите по-често се поставяхме пред съда на нашата съвест и преглеждахме сами ние по-строго нашето поведение, нашия живот, течението на нашите мисли, на нашите желания и на нашия живот, тогава няма да има осъждане. По-нататък апостол Иоанн се спира върху погледа и очите на идещия цар на царете. Очите му огнен пламък. Така го вижда Йоан отдалече. Божествените искрящи очи. Някога той видя същото. Откровение 1 глава 14 стих.
А главата и косата му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите му като огнен пламък.
Огнен пламък, същият този поглед. Това видя Йоан. Уважаеми слушатели, Господните очи виждат всичко. Във втората книга на летописите, 16 глава, 9 стих, пророкът казва точно това.
Защото очите на Господа се обръщат насам натам през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на уния, чието сърце са съвършенно разположени към Него.
Очите му са по целият свят, Има ли някой скрит от него или нещо скрито от него? Очите му наблюдават всичко. Уважаеми слушатели, очите не само виждат всичко. 90% от информацията, сведенията за околният свят ние получаваме чрез очите. Останалите 10% са на другите 4 сетива. Това, което научаваме за света, идва преди всичко от очите. Но очите и погледа изразяват и това, което е вътре в човек. На всеки човек погледа говори нещо. И можете забележите какво говори. Почти безпогрешно. Почти безпогрешно човек може да хване по погледа, по очите, по зениците, по начина на гледане много неща от вътрешността на човека. И тези огнени Божи очи, и те изразяват божествената вътрешност, особено когато беше тук на земята. Евангелието на Лука, 22 глава, 61 стих.
И Господ се обърна да погледна Петра. И Петър си спомни думата на Господа, как му беше казал: преди да пропее петела днес, ти три пъти ще се отречеш от мен.
Онази ужасна нощ, когато Исус бе арестуван, бит и разкарван от съдилище на съдилище, Петър се кле, че не го познава. Един път, втори път се закле, че не го познава. Трети път се закле. Даже един от евангелистите казва, че почнал да проклина. Изглежда е проклел и Христа. И точно в този момент, при третото отричане от Христа, може някой да стигне до там. Исус се обърна и погледна Петър. Погледите им се срещнаха. Какво ли изразявал погледа на Исуса? Презрение, унищожение, отвращение. О, не, скъпи слушатели, погледа опомни Петър, пробуди го. И той, пробуден, не направи както Юда, когато се пробуди. Отиде и се обеси. Той отиде вън и плака горко, изповяда греховете си пред Бога, ужасното си престъпление. Пълният с любов и състрадание поглед на Исуса го помни. Дали някой от нас не е тръгнал по някаква пътека да се отрича от Господа, да го оскърбява веднъж и втори път и трети път, дано се срещне погледа му чрез вяра с милостивият поглед на Господ Исус Христос и да ни упомни. Но тогава погледът му ще бъде поглед на съдия, който е дошъл да въздаде вече всеки му според делата. Откровение 1 глава 7 стих.
Ето иде с облаците и ще го види всяко око, и оние, които го проводоха, и всички земни племена ще заридаят за него.
Ето иде с облаците. Това е централната тема на Откровението. Това е една от централните теми на Библията. Два фокуса събират цялото съдържание на Библията в себе си. Това е първото и второто идване на Исуса. Това грандиозно събитие. Ще го види всяко око. И твоите очи ще срещнат погледа му. Очите му като огнен пламък. И тогава мнозина ще заридаят. Защото разбират какво значи идването на Исуса. Йоан вижда, че на главата има много корони. И това е символично. Всяка от короните е символ на победите, които Исус е извоювал най-напред тук на земята. Посланието към евреите, 4 глава, 15 стих.
Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях.
Той победи като човек, точно човек като тебе и мене. Всяко изкушение те налитаха върху него. Дявола създаваше какви ли не изкушения пред в пътя на Исуса. Но той, изкушаван подобно нам всякак, Няма изкушение, което да не е връхлетяло Исус. Той остана без грях. Той победи греха като човек, злото, неправдата като човек. И ето една от короните. Той победи в битката със злото. Той разтърси из основи царството на злото в този свят. Той излезе победител на края над страданията, които демонски сили с демонизирани хора му причиниха в онази нощ, която споменах, и на другия ден разпъването на кръста. Но той не поропта, не прокле, а се молеше: Отче, прости им, не знаят какво правят. Той излезе победител над всяко страдание. Той излезе и победител над смъртта. Ето ги многото корони. За всяка победа, която Исус извоюва, символът беше короната. Той се наричаше Божие Слово. Какво значи това? Библията ли? Старозаветното и новозаветно писание, което наричаме Божие Слово, то е част, то е вдъхновено от него. Но нещо друго има предвид Иоанн, когато пише, че той е Божието Слово. Какво значи то? В своето Евангелие, което Иоанн написа малко по-късно, в първата глава, от първи до третия стих, четем:
Начало бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана, и без Него не е станало нищо от това, което е станало.
В начало бе Словото, Словото бе у Бога, Словото бе Бог. Това е второто лице на Божеството. Бог – Слово. На земята Той бе човешки син, Божият син. Но там е Бог – Слово. Едно с Отца и Святия Дух, Божественото триединство. Той е фактическият творец от триединството Божие. Всичко чрез Него е станало. Той е източника и създателя на енергията. Що е енергия? Никой до сега не може да отговори. Той е създател, превръща енергията в елементарни частици. Той със своята творческа мощ. Той съединява елементарните частици в различни елементи. Според броят им се явяват нови елементи с нови качества. Той свързва елементите във вещества и изградил цялата Вселена и нашата Земя с творческата си мощ. Как? Псалом 33, 6 и 9 стих.
Чрез Словото на Господа станаха небесата и чрез дишането на устата му цялото им множество.
Със Словото Господне станаха небесата, не с нещо друго. Материята не съществува вечно, както мислеха и предполагаха материалистите, за да изключат Бога. Материята е Божие творение. 9 стих.
Защото Той каза и стана.
Бог каза да бъде светлина и стана светлина. Бог каза да бъдат такива елементарни частици и те ставаха. Бог каза да бъдат такива елементи и те ставаха. Бог каза да създадат такава галактика и тя създава. Рече и стана. Моментално, мигновенно. Бог твори мигновенно. Това е Неговата творческа мощ. И това е Словото Божие. Със Словото Господне станаха небесата. Това Божие Слово е творческата изява на Божеството, на Божественото триединство. Той създаде всичко и чрез Него всичко съществува. Но сега 14 стих на същото Евангелие.
И Словото стана плът и пребиваваше между нас, и видяхме славата му, слава като на единородният от Отца, пълно с благодат и истина.
Второто лице на Божеството остави своята божественост и по своят предвечен план се въплоти и дойде на земята. Защо? Казва 18 стих.
Никой кога да е не е видял Бога, единородният син, който е в лоното на Отца, Той го изяви.
Сега Божественото Слово изяви не Божия творчески план, чрез който съществува всичко, а изяви Божественият любов, Божественият характер. От материалният свят ние много малко може да разберем личността на Бога, особено характерът му, качествата му, любовта му. Това можем да разберем само от откровение от Него. Исус беше съвършеното откровение на Божеството. Той разкри Божията милост и състрадание към една единствена планета, попаднала в бунт срещу него, където царства мизерията, злото, страданията и греха. Той изяви Божият план и божествените намерения и ги проведе на земята. Инициативата има Бог Отец, но провеждането на спасителният план има Бог Син. Инициативата за творението на Вселената има Бог Отец, но фактическият създател е Бог Слово. Затова Ян го вижда да се нарича Божие Слово. Това Слово веднъж сътворило, след това изявило Божеството, сега в края, в знаменития ден на Неговото пришествие, ще върши нещо друго. Йоан 12 глава 47 стих.
И ако чуе някой думите ми и не ги пази, аз не го съдя, защото не дойдох да съдя света, но да спася света.
И нататък?
Който ме отхвърля и не приема думите ми, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди последния ден.
Това Слово, което сътвори, това Слово, което изяви Божествена любов и спасителния план, ни кани, и тази вечер ни кани, в края то ще съди онези, които слушат Божието Слово и не го приемат, отмятат се от него, както казва Исус. Понататък Йоан вижда и описва, че из устата му излиза остър меч. Разбирате, че това е символично. Би била много грозна и неприятна картина от една личност, а независимо, че това е Бог, да излиза някакъв меч. Какъв е този меч? Посланието към евреите, 4 глава, 12 стих.
Защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.
Това е Божественото Слово, което ще изпълни присъдата, която ще прочете. И последното, което искам да отбележа, Ян вижда написано на бедрото му, още на дрехата му, Цар на царете и Господ на господарите. Исус ще дойде, за да царува. Пророк Захария пише в 14 глава 9 стих следното.
И Господ ще бъде цар върху целия свят. В оня ден Господ ще бъде един и името му едно.
Господ ще бъде един цар. Сега има много. Но тогава, край вече на империи и на царства. Няма вече царства. Царят дойде. Няма вече диктатори. Няма президенти. Няма узурпатори. Бог ще бъде един цар. Какъв? Знаете ли името му? Исус ли? Не, друго име има. Пророк Иеремия е записал това негово име. 23 глава, 5 и 6 стих.
Ето и да дни, казва Господ, когато ще въздигна на Давида праведен отрасъл, който като цар ще царува, ще благоденства и ще върши правосъдие и правда по земята. В неговите дни Юда ще бъде спасен и Израел ще обитава в безопасност. И ето името, с което ще се нарича Господ е наша правда.
Господ наша правда е името му. Сега да отидем по-нататък. Следващи детайли от тази последна картина на 19 глава. Да четем 17 стих.
После видях един ангел, стоящ в слънцето, и извикайки със силен глас каза на всичките птици, които летяха посред небето: дойдете, събирайте се за великата Божия вечеря, за да едете месата на царе и месата на хилядници, месата на унаци и месата на коне и на ония, които яздат на тях, дори месата на всичките човеци, свободни рови, малки и големи.
Каква е? Една друга покана, първата, ние разглеждахме. Блаженни поканените за сватбената вечеря. Това е поканата към всички, които са приели Христа през вековете, от Адамово време, повярвали са в Него. Това е времето на събирането на църквата, невястата на Исуса с Него. Първата покана – блаженни. Но ето втора покана звучи. И тя е отправена към небесните птици, към гръбливите птици, към лешоядите. Елате да ядете месата, труповете на милиони и милиони хора, които отхвърлиха спасението. И на други пророци Господ е откривал тази картина. Еремия 25 глава 31 и 32 стих.
Екотът ще стигне и до краищата на света, защото Господ има съд с народите. Той ще се съди с всяка твар. Ще предаде нечестивите на нож, казва Господ. Така казва Господ на силите, ето зло ще излезе от народ към народ и голям ураган ще се повдигне от краищата на земята.
Голям ураган ще се повдигне във времето, когато Господ иде да съди. Какъв ураган? Тези, които върхлитат в Мексиканския залив или в Бенгалския залив или върху Филипините? Не. Това е най-страшният ураган на историята. В Библията ураганите са символ на войните и кръвопролитията. И цялата човешка история мина през различни урагани. Най-страшни бяха в нашето време. Първата световна война. Центъра на урагана беше главно Европа. Европейските държави се борят откакто съществуват. Кой ще бъде отгоре на всичките? Но Втората световна война обхвана и другите континенти. Около 60 милиона души загинаха и около 100 милиона бяха ранени и усъкотени. Изчисляват се загубите на около 1 билион и 350 милиарда долара. Поумня ли човечеството от тези две катастрофални световни войни? Не. Поколенията вече забравиха. Не виждате ли как атмосферата на Земята се нагнетява от все по-страшен вънен дух? Навсякъде войни и кръвопролития. Няма вече място, където Земята да не кипи. В петте континента на нашата Земя. Но последният ураган ще бъде най-страшният. Неговата кулминация се нарича Армагедон. Откровение 16 глава, ако си спомняте, разглеждали сме. Пророкът вижда, чети.
И видях да излизат от устата на змея, и от устата на звяра, и от устата на лъжепророка, три нечисти духове, прилични на жави, защото те са бесовски духове, които като вършат знамение, отиват пред царете на цялата вселена, за да ги съберат за войната във великия ден на всемогъщия Бог.
Бесовски духове, които излизат от устата на змея, звяра, лъжепророка, говорили сме за тях, подбуждат земните царе за бой. Е, това е работа на дявола. Той намира своето най-голямо удоволствие в кръвопролития и войни. Моля се и цялата ни църква се моли да на Господ предпази нашата страна от кръвопролития и гражданска война. Уважаеми слушатели, но светът отива натам. Ще се разиграе една последна страхотна битка, подготвена от демонски сили. И тогава резултатите ще бъдат. Еремия 25 глава 33 стих. Ето картината, която пророкът видя, за да могат птиците да дойдат, чуйте.
В оня ден убитите от Господа ще лежат от единия край на земята до другия край на земята. Няма да бъдат оплакани, нито пребрани, нито погребани. Ще бъдат затор по повърхността на земята.
Кулминацията на тази битка, казваше 15 стих, е Армагедон. И тогава убитите от меча на Словото Божие ще бъдат от единия край до другия край. Няма кой да ги погребе и оплаче. Затова ангела символично казва на птиците, елате да ядете. Ужасната картина, но това е края на една страхотна битка между доброто и злото, в която Люцифер, дявола, успя да подведе милиони хора през времената и до днес, да го последват в бунта му срещу Бога и да участват в тази битка. Ето крайният резултат. По-нататък 19 и 20 стих да четем. Най-напред 19.
И видях с вяра и земните царе и войските им събрани да воюват против яждещия на коня и против негото воинство.
Така. Йоан вижда царя на царете, че идва с на бял кон и голяма войска небесна след него. Но сега погледа му е насочен на земята преди Армагедон. Той вижда звяра и десете царе и лъжовния пророк, обединени за битка срещу Бога. Помните ли, ние това сме разглеждали? Откровение 17 глава, 12 до 14 стих.
И десете рога, които си видял, са 10 царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно с звяра. Те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт. Те ще воюват против Агнето, но Агнето ще ги победи, защото е Господ на господарите и цар на царете.
Ето в Откровение 17 глава, спомнете си, говорихме, ще дойде такъв един момент, когато безисходицата на десете царе, царства на Европа и на света, ще се видят принудени, притиснати от икономически, финансови, морални катаклизми, да предадат най-после властта си на звяра, говорили сме по това. И той ще ги обедини в една последна битка срещу Бога и неговия народ и неговата истина. Йоан вижда в тази картина, в 19 глава, точно този момент, приготвени за битката срещу този, който иде. Преди това срещу неговия народ и неговата истина. Но 20 стих, Откровение, 19 глава.
И звярат биде уловен и с него лъже пророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измами уния, които бяха приели белега на звяра и които се покланяха на неговият образ. Те двамата бидоха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел.
Така, Йоан обаче вижда веднага, че звяра, 13 глава съм обяснявал надълго на широко, лъжливия пророк, един ворог звяр, един образ на звяра, които обединяват земните сили за последна битка срещу Бога и неговия народ. Не мога да повторя всичко, което съм обяснил в детайли. Само го напомням. Приготвени за битка срещу Бога и неговият народ. И тогава всички онези, които са ги последвали, които са приели белега на челото си или на дясната си ръка, ще бъдат хвърлени в огненото езеро. Кое е това огнено езеро? Които познавате Библията, знаете, че огнено езеро ще има след 1000 години, за което ще говоря другия път. А тук много трудно е да извадим този стих от контекста на времето, времето на пришествието преди 1000 години и да го отнесем след 1000 години. Явно, че или Йоан говори за онова време, когато ще бъдат хвърлени след 1000 години, или ще има огнено езеро и при пришествието, специално за звяра, за лъжепророка и онези, които са приели белег на челото на дясната си ръка. Джеймс Вайт, един от пионерите на Адвентната църква, пише следното.
Има две огнени езера. По едно във всеки край на 1000-та година.
Има две огнени езера, казва Джеймс Вайт. А и нашият коментар поддържа тази идея. Едното при пришествието. Специално за звяра, лъжепророка и последователите му. Те ще бъдат хвърлени. Там, в огненото езеро. Сега да се спрем на последния стих на главата. 21.
А останалите бидоха избити с меч на яздещия на коня, с меча, който излизаше от устата му, и всичките птици се наситиха с месата им.
Уважаеми слушатели, искам върху този последен текст на главата да се спра подробно. А останалите. Тук се говори за един остатък. Едните били хвърлени в огненото езеро. Чухме кои са. Звяра, лъжепророка и всички, които носят белега на звяра. И числото на неговото име и се покланят. Но останалите там на брега на огненото езеро били избити и те. Кои са тези останали? Кои са тези останали? Нека мислим добре. Това не са от последователите на звяра и лъжепророк. Те не са ревностни участници в битката срещу Агнето и неговият народ. Те са нещо малко по-различно, но съдбата им също е край. Те са от онези, за които четем Деяния на апостолите 24 глава 25 стих.
И когато той говореше за правда, за себеовоздание и за бъдещия съд, Феликс уплашен отговори: за сега си иди, и когато намеря време, ще те повикам пак.
Това са хилядите безразлични хора към Христа и Евангелието. Те не са противници, те не са настроени, но това са заетите хора на земята. Те винаги имат задачи. За Бога нямат време. За Словото му нямат време. За богослужение нямат време. Поканиш ги, какво ти отговарят? Тази седмица моята съпруга канеше една своя колежка, бивша. Заповядай. О, нямам време. Моята съпруга се опита да й каже, че за Бога един час не е много в седмицата. Е, да, да, верно, нека се оправи времето. Е, какво му е на времето? Не знае. Е, малко мъгла има днеска. Нека се оправи времето. Като ли става дума за копане и оране? Това са вечно заети хора. Вечно се оправдават. Като този. Когато имам време, пак ще те повикам. И никога не го потърси. Това са онези, за които пише пророк Даниил, 5 глава, 27 стих.
Претеглен си на везните и си бил намерен недостатъчен.
Те са претеглени на везните и нещо не им е достигнало. Те не са борци срещу Бога. Те са от останалите там на брега на огненото езеро. Но недостатъчни. Те са и от друг един род хора. Марко, 10 глава, най-напред 17 стих.
И когато излизаше на пътя, някой се затече и коленичи пред него и попита: Учителю благи, какво да сторя, за да наследя вечен живот?
Учителю, коленичи пред него, чухте ли? Ама той обича Исуса. Той не е против него. Той пита за спасението и вечния живот. 21 стих.
А Исус, като го погледна, възлюби го и му рече: едно ти не достига. Иди продай все, що имаш, дай на сиромасите и ще имаш съкровище на небето, и дойди и ме следвай.
Исус го погледна. Погледа на Исуса, нали говорих малко за него. Обича го, възлюби го. Скъпи мой братко и сестро, знаеш ли Господ колко те обича? Знаеш ли? Скъпи мой братко и сестро, знаеш ли Господ колко те обича? Възлюби го. Покани го за апостол, за служител. Ела да те направя проповедник на Евангелието. Какво доверие му гласува Бог? Иди, раздели се. Беше много богат човек. Дворци, обстановка, лукс. Може би БМВ или Мерцедес, не знае. Луксозна кола. Чуйте какво направи този, който коленичи пред Исуса, обичаше го и искаше живот вечен. Чуйте 22 стих.
Но лицето му посърна от тая дума и той си отиде наскърбен, защото беше човек с много имот.
Човек с много имот. Ето част от останалите. Ще има такива, които ще приличат на него. Той му се щеше, ако може, с двореца си, с луксозната кола, с лукса в домът си, да влезе в Божието царство. Защото било е ден, когато погледът му се е лепнал за лъскавите неща в този свят. Богатството му го е погодаличкало. То се е превърнало постепенно в слабост. То не става изведнъж. Изведнъж ли човек става сребролюбив, как мислите? Не. Помалко, помалко, помалко и сребролюбието се превръща в порок. То измества всички други интереси и става център на живота. И тогава човек се превръща в роб. Той обича Исуса, но си отиде как? Наскърбен. Защо? Господ го обичаше. покани го за апостол, но той бе роб вече на богатство, на лукс. Господарят му, кой му беше господар? Лукса му заповяда: отивай си. И той какво направи? Ето това е роба. Колко ли роби на вещите в този свят ще попаднат числото на останалите тогава? Обичал Бога, но бил роб на лъскавите неща. И в останалите ще има и друга една група. Матей 25 глава, 1 до 3 стих.
Тогава небесното царство ще се оприличи на 10 девици, които взеха светилниците си и излязаха да посрещнат младоженец. А от тях 5 бяха неразумни и 5 разумни. Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си.
Така, те чакаха сватбата на Агнето. Те бяха между поканените. Те бяха адвентисти. Тези 10 момичета в деня на сватбата. Но 5 от тях какви били? Лековати. Небрежни. Гледат светилниците им празни, но не правят нищо. Те си играели малко с религията. Те познават учението за пришествието и цялата доктрина на Евангелието. Те задълбочено изучават. Те чакат. Но нещо друго ги привлича. Малко суета, малко капризи, малко грехове и пороци и слабости. Модерният свят ги влече. Искат да станат като него. Идват на църква. Вместо да приемат и да бъдат реформирани от църквата, те искат да я реформират. Да направят според капризите и образците, които те си мислят, че са добри. Така минава времето. Заспаха. Когато младоженикът се зададе, тогава наскачаха. Видяха, че светилниците им празни. Хукнаха тогава да търсят да пълнят светилниците си. Но четем в 10 стих.
А когато те отидаха да купят, младоженецът пристигна и готовите влязаха с него на сватбата и вратата се затвори.
Вратата се затвори. Готовите влязоха. А 5 безумни не бяха готови. Ето част от онзи страшен остатък, който ще остане на брега на огненото езеро при пришествието. Хора, които са чакали Исуса, но не са били променени, останали са си същите. Със суетата си, с лековерието си, с глупостта си понякога, с номиналния си духовен живот, уж християни, а в действителност като този свят. Тогава ще чуят страшните думи. Чуйте.
После дохождат и другите девици и казват: Господи, Господи, отвори ни! А той в отговор рече: истина ви казвам, не ви познавам.
Те останаха вън. Ето част от този остатък. Тогава те ще хукнат да търсят, както каза пророк Амос. Не чети, нямаме време. От море до море, от изток до запад, да търсят Словото Господне, дано да си набавят малко, да пропуснат това, че не са се приготвили, пропуснатото благодатно време, но няма да го намерят. И там казва: красивите девойки и младежи ще търсят. О, апелирам към нашите млади хора, не дейте си игра с религията, с вярата, спасението, с надеждата за идването на Исуса. Не се задоволявайте само с познание. Нека светилника да се пълни, за да не ви да се окажем един ден, че хлопаме, пропуснали благодатното време. Уважаеми слушатели, ето го остатък. Той се състои от хора, не противници на Бога, но от тези, които вечно бързаха и са заети и нямат време. От онези, които са намерени достатъчни. От онези, които са възлюбили лъскавите и бляскавите неща на този свят, лукса и богатствата, като че ли с тях ще живеят хилядолетия. И от онези, които пропускали благодатното време, вярата и надеждата им да ги промени. И така, Исус иде. Нашият цар иде. Той обеща, когато бе събрал апостолите в горницата: отивам да ви приготвя място И като ви приготвя място, ще дойда пак. Това обещание ги е крепило през хилядолетията. Сега той иде. Каква слава, каква картина! Опитвам се да си представя как Господ тръгва от своя трон в небето в центъра на Вселената. Минава покрай блестящи галактики и звезди, милиони и милиарди, какво ли представлява, и се задава към земята. Тогава неговият глас, неговото творческо слово, ще извика в живот всички, както говорихме от Адам до последният починал с вяра, а живите в миг ще ги преобрази. Тогава майки и деца ще се съберат, тогава съпруг и съпруга ще се съберат, родители и деца ще бъдат заедно, брати и сестри ще бъдат заедно. Каква дивна среща! Не мога да си я представя. Бих искал да бъда само участник в тази среща. О, уважаеми слушатели, готови ли сме за тази среща? За тази дивна среща. Но аз се опитвам да си представя нещо друго. Мисля си за тези останалите на брега на огненото езеро. Помните ли? Тези, които никога нямаха време. Които си оставаха се глухи за Божието Слово. Тези, които бяха недостатъчни. Тези, които станаха роби на лъскавите и бляскавите неща в този свят. На лукса в този свят. И искат, както богатия младеж с двореца си, с лукса си, с луксозната кола в Царството Божие. А Господ ги кани за служители. Той ги обича, но те пропуснали. И за онези, които чакат Исуса, мисля си за адвентистите, за някой от тях, тогава те няма да бъдат преобразени. Когато Господ грабне праведните, възкресените и преобразените и тръгнат към Божият град, тогава те ще протягат ръце и ще викат: Господи, вземи и мене. С последни сили ще молят сърцераздирателно: Господи, вземи и мене. Но напразно. Колко бих искал да няма нито един тази вечер толкова заед, че да няма време да повери сърцето си на Бога. Да няма нито един претеглен на везните и намерен недостатъчен. Да няма нито един, който да е станал роб на дрънкалките и лъскотиите на този свят. Да няма нито един с празен светилник. Искате ли, брати и сестри и слушатели, сега да се приготвим? Сега да бъдем будни и да го очакваме? Последният стих. Дано да бъде чут този стих от всеки един от нас. Откровение 3 глава 20.
Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуя някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него, ще вечерям с него и той с мен.
Бих искал проповедта тази вечер да бъде използвана от Божия дух, да похлопа мощно на нечия съвест, на нечие прегоряло и закоравяло сърце, на нечие празно сърце, да отворим вратата и да го пуснем, дано нито един не си отиде без Христа в сърцето си. Амин.